Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Entrepreneurial State ni Mariana Mazzucato ay isang aklat sa pampulitikang ekonomiya tungkol sa tunay na papel ng gobyerno sa paglikha ng makabagong teknolohiya at paglago. Ekonomiya. Hinahamon nito ang karaniwang paniniwala na ang pribadong sektor lamang ang pangunahing pinagmumulan ng malalaking imbensyon habang ang Estado ay mabagal na tagasunod o sagabal. Sa halip, ipinapakita ni Mazzucato na maraming teknolohiyang naging pundasyon ng modernong negosyo ay nagsimula sa matyaga, mataas ang panganib, at pangmatagalang pamumuhunang pampubliko. Gumagamit siya ng mga halimbawa mula sa Estados Unidos, kabilang ang internet, GPS, mga teknolohiyang nasa smartphone, pananaliksik sa bioteknolohiya at malinis na enerhiya. Hindi simpleng panawagan ang libro para palakihin ang gobyerno. Ang sentrong tanong nito ay kung paano dapat kumilos ang Estado bilang aktibong tagalikha ng direksyon, merkado, at kaalaman at kung paano dapat maibahagi ng mas makatarungan ang mga pakinabang kapag nagtagumpay ang pampublikong pamumuhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Estado bilang unang tumatanggap ng panganib sa inobasyon. Pangunahing argumento ng aklat ang ideya ng entrepreneurial state o Estadong hindi lang nag-aayos ng problema kapag pumalya ang merkado, kundi aktibong tumataya sa mga larangang hindi pa kayang pasukin ng negosyo. Sa pananaw ni Mazzucato, ang pinakamalalaking teknolohikal na pagbabago ay kadalasang nangangailangan ng mahabang panahon, malaking puhunan at pagtitiis sa posibilidad ng kabiguan. Dahil hindi tiyak kung kailan kikita, madalas iwasan ng mga pribadong kumpanya at maging ng venture capital ang pinakaunang yugto ng pananaliksik. Dito pumapasok ang mga pampublikong institusyon sa pamamagitan ng pondong pananaliksik, mga grant, kontrata, pautang at pagbuo ng siyentipikong kakayahan. Mahalaga ang diin na ito dahil binabago nito ang simpleng hatiang gobyerno laban sa negosyo. Hindi sinasabi ni Mazzucato na walang ambag ang mga kumpanya. Sa halip, ipinapakita niyang ang pribadong sektor ay madalas nakapapasok kapag nabawasan na ang teknikal at pinansyal na panganib dahil sa naunang pampublikong suporta. Ang Estado kung gayon ay maaring maging pasimuno ng bagong direksyon, hindi lamang tagapagpigil o tagapagligtas. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, mahalaga ang tanong na ito sa pagdisenyo ng suporta para sa agrikultura, kalusugan, digital na serbisyo at enerhiya. Hindi sapat ang umasa na automatikong lilitaw ang solusyon mula sa merkado kung wala namang matatag na pampublikong kapasidad at pangmatagal ang layunin. Ikalawa, ang iPhone bilang halimbawa ng pagsasanib ng pampublikong teknolohiya at pribadong produkto, isa sa pinakakilalang bahagi ng aklat ang pagsusuri ni Mazzucato sa iPhone. Hindi niya ikinakaila ang husay ng Apple sa disenyo, pagbuo ng produkto, software, marketing at paglikha ng karanasang gustong gamitin ng mga mamimili. Ngunit iginiit niyang marami sa mahalagang teknolohiyang pinagsama sa smartphone ay sinuportahan ng pampublikong pamumuhunan bago ito naging pangkaraniwang produktong pangkonsumo. Kabilang dito ang internet, GPS, touchscreen at mga teknolohiyang kaugnay ng voice assistant. Ang punto ng halimbawa ay hindi na ang gobyerno ang literal na gumawa ng iPhone. Ang punto ay mas malalim dahil ang isang matagumpay na produkto ay nakasalalay sa naunang ecosystem ng kaalaman, infrastruktura at teknolohiyang may mataas na panganib. Ang pribadong kumpanya ang nag-ugnay at nag-komersyalisa ng mga pirasong ito sa isang produktong madaling gamitin at mabenta. Kaya, mas angkop na tingnan ang inobasyon bilang sama-samang proseso kaysa kwento ng isang nag-iisang henyo o kumpanya. May makatuwirang kritisismo rin dito. Hindi lahat ng may akses sa parehong teknolohiya ay nagiging Apple. Mahalaga ang pagpapatupad, tiyempo, disenyo, organisasyon at pag-unawa sa gumagamit. Gayunman, nananatili ang pangunahing paalala ng aklat na ang pagkilala sa pribadong tagumpay ay hindi dapat magbura sa pampublikong pundasyong nagpaiksi sa landas tungo sa produktong iyon. Ikatlo, mula sa pagwawasto ng market failure tungo sa aktibong paglikha ng merkado, karaniwang depensa sa paggastos ng gobyerno, ang pagwawasto ng market failure. Halimbawa, maaring tustusan ng Estado ang basic research dahil mahirap ang kinin ng isang kumpanya ang lahat ng pakinabang mula rito. Kapag ang kaalaman ay kumalat sa ibang negosyo at sektor, maaring kulang ang insentibo ng pribadong mamumuhunan na pondohan ito. Tinatanggap ni Mazzucato ang lohikang ito, ngunit sinasabi niyang masyado itong makitid upang ipaliwanag ang papel ng Estado sa malalaking pagbabagong teknolohikal. Para sa kanya, ang gobyerno ay hindi lamang pumupuno sa puwang na iniwan ng merkado. Maari rin itong humubog ng merkado sa pagtatakda ng malinaw na misyon, pagpopondo sa magkakaugnay na siyensya at teknolohiya, pagbuo ng pamantayan, at paggamit ng pampublikong pagbili upang lumikha ng paunang demand. Sa ganitong paraan, ang Estado ay nakikilahok sa pagtukoy kung anong uri ng ekonomiya at teknolohiya ang dapat itaguyod. Makikita ang kahalagahan nito sa malinis na enerhiya. Ang paglipat mula fossil fuel ay hindi lang usapin ng pagkakaroon ng isang bagong imbensyon. Kailangan din ng transmission system, charging o distribution infrastructure, regulasyon, pagsasanay, presyo, at matatag na demand. Hindi kayang lutasin ng isang kumpanya lamang ang buong sistemang ito. Ang aral ng aklat ay ang mahusay na pampublikong patakaran ay dapat may direksyon at koordinasyon, hindi puro pansamantalang insentibo o paghihintay sa kusang galaw ng merkado. Ika-apat, pagbabahagi ng kita at pagbabalik ng halaga sa publikong tumanggap ng panganib. Hindi nagtatapos ang argumento ni Mazzucato sa pagkilalang gumagastos ang Estado sa pananaliksik. Itinatanong din niya kung sino ang nakikinabang kapag ang pampublikong pamumuhunan ay naging matagumpay na pribadong negosyo. Kapag ang mamamayan ang nagpundo sa mataas na panganib na yugto sa pamamagitan ng buwis, ngunit ang malaking kita ay napupunta lamang sa ilang kumpanya o shareholder, nagkakaroon ng hindi pantay na paghati ng panganib at gantimpala. Pampubliko ang lugi kapag nabigo, ngunit pribado ang malaking pakinabang kapag nagtagumpay. Dahil dito, binibigyang diin ng aklat ang pangangailangan ng mga mekanismong magbabalik ng halaga sa publiko. Hindi tukaw sa otomatikong nangangahulugan ng pag-angkin ng gobyerno sa lahat ng kita o pagpatay sa insentibo ng mga negosyo. Ang mahalaga ay pag-isipan ang mga kondisyon sa pampublikong pautang, karapatan sa intellectual property, makatarungang pagbubuwis. At mga kasunduang, nagtitiyak na ang tagumpay ay may pampublikong balik. Maari itong pondohan muli sa edukasyon, pananaliksik, serbisyong pangkalusugan, o susunod na henerasyon ng teknolohiya. May mga kritiko na nagpapaalala na ang mga mamimili rin ay tumatanggap ng malaking bahagi ng pakinabang sa anyo ng mas murang produkto, mas mabuting serbisyo at bagong kakayahan. Mahalaga ang paalalang ito. Ngunit hindi nito inaalis ang tanong ni Mazzucato. Kung sapat ba ang kasalukuyang sistema upang mapanatili ang kapasidad ng Estado na muling tumaya sa susunod na mahirap at pangmatagalang proyekto? Panghuli, malinis na enerhiya at ang pangangailangan ng matatag na pampublikong misyon. Itinuturing ng aklat ang green technology at malinis na enerhiya bilang mahalagang pagsubok sa ideya ng entrepreneurial state. Sa ganitong larangan, hindi sapat na maghintay lamang hanggang maging agad kumikita ang isang teknolohiya. Mataas ang paunang gastos, mahaba ang panahon bago makita ang resulta, at nakadepende ang tagumpay sa mga sistemang lampas sa kontrol ng isang negosyo. Kabilang dito ang infrastruktura, regulasyon, grid ng kuryente, pamantayan, at pagtanggap ng mga mamimili at industriya. Ayon sa balangkas ni Mazzucato, kailangang kumilos ang Estado bilang tagapagbigay ng direksyon. Maari itong magtakda ng malinaw na layunin. Tulad ng pagbawas ng emisyon o pagpapalawak ng malinis na supply ng kuryente, at pagkatapos ay iugnay ang pananaliksik, pagpopondo, procurement, at regulasyon para matupad ang layuning iyon. Ang misyon ay hindi simpleng listahan ng teknolohiyang gustong suportahan. Dapat itong maging konkretong pampublikong problema na nagbibigay ng dahilan upang magtulungan ang mga siyentista, negosyo, lokal na pamahalaan at mamamayan. May panganib siyempre sa ganitong paraan. Maaring pumili ang gobyerno ng maling proyekto, maimpluwensiyahan ng politika, o maging mahina sa pagpapatupad. Hindi tinatago ng aklat na may kabiguan sa pampublikong pamumuhunan. Ang mahalagang argumento nito ay hindi kawalan ng panganib ang pamantayan, kundi kung may sapat na kakayahan, pananagutan, at pagkatuto ang Estado upang pamahalaan ang panganib na hindi kusang sasagutin ng merkado. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Entrepreneurial State para sa mga estudyante ng economics at pampublikong patakaran, mga gumagawa ng polisiya, negosyante, mananaliksik. At mamamayang gustong suriin ng mas mabuti kung saan talaga nanggagaling ang teknolohikal na pag-unlad. Mahalaga rin ito sa mga nag-uusap tungkol sa papel ng gobyerno sa Pilipinas, lalo na sa digitalisasyon, paghahanda sa sakuna, kalusugan, pagkain, transportasyon at enerhiya. Hindi bibigay ang aklat ng madaling formula na nagsasabing mas maraming paggastos ng gobyerno ay automatikong magdudulot ng inobasyon. Sa halip, hinihingi nitong tingnan ang kalidad ng pampublikong kapasidad, direksyon ng pamumuhunan, pagtanggap sa panganib, at paraan ng pagbabalik ng halaga sa mamamayan. Natatangi ito sa maraming aklat tungkol sa negosyo at inobasyon dahil hindi nito ginagawang pangunahing bida ang individual na founder, venture capitalist, o pribadong kumpanya lamang. Inilalagay nito ang kanilang tagumpay sa mas malawak na kasaysayan ng pampublikong pananaliksik at pagbuo ng merkado. Gayunman, pinakamabuting basahin ito ng may critical na pag-iisip. Ang pag-imbento, pag-komersyalisa, disenyo, at pagdadala ng produkto sa merkado ay magkakaibang gawain, at hindi lahat ay kayang gawin ng Estado. Sa kabila nito, malakas ang hamon ng libro na kung pampubliko ang malaking bahagi ng panganib, dapat maging mas malinaw ang pagkilala, pananagutan, at pampublikong pakinabang sa mga bunga ng inobasyon. Kung gusto mong sumuporta Mariana Mazzucato, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.